U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan oopmaak. Ons is vanaand by Openbaring 11, daar vanaf vers 15. Goed, as ons deeltjie so oop het, kom ons vra die Here se seën. Here Jesus, ons sê vir dankie, dat ons ook by hierdie woorde, hierdie openbaring van U kan stilstaan. En Here, ons het U wysheid en U insig in hierdie dinge nodig. Dankie dat U U kerk nie in die duister laat oor die plan van verlossing en ook wat ons kan verwag in die donkerste ure en die kort tydjie voor U koms nie. En dankie dat ons sien hoe hierdie ding al klaar in die wêreld rondom ons uitspeel, dat ons vrede en ons sekuriteit in U kan vind. U het gesê dit sal so wees, en U geloof vat ons dit so, en ons eer U daarvoor. Ook by vanaandse deel kom vra ons Here, kom spreek tot ons en word verheerlik hierin. Amen. Ons is daarby dan vers 15. Ons het die oploop gehad tot die sewende trompet. En dan vers 15, toe het die sewende engel ons uit trompet geblaas. Daar was stem in die hemel wat hard uitgeroep het, die koningskap oor die wêreld behoort aan ons Here en sy gesalfde. Hy sal as koning heers en tot in alle ewigheid. Die 24 oudlinge wat op hulle troon voor God gesit het, het toe gekniel met 'n gesig na die grond toe en het God aanbid en gesê: Ons dank U, Here God Almagtige. U wat is en wat was, dat U nou U groot mag gebruik het en as koning heers. Die nasies was woedend, maar nou die tyd vir die oordeel gekom. Die eindtyd het aangebreek, die dooies word geoordeel aan die dienaars, die profete en aan die gelowiges, die wat die vrees groot en klein, word hulle loon gegee en die wat die aarde vernietig word, vernietig. Toe het God se tempel wat in die hemel is oopgegaan en sy verbondsark wat in die hemel is, het sigbaar geword. Daar het toe weerligstrale, dierenings, donderslae en aardbewings en 'n groot haalstorm gekom. Kom ons hou hierdie deel oop, ek wil graag so deur hom werk. Ons het nou stilgestaan by die tekens wat maar vooraf geloop het en tussen hulle elke keer is daar so interspel gewees, net 'n bietjie gekyk na die kerk en wat aangaan oor die kerk in die vorige gedeelte daar gehad, die twee groot getuies en dat God besig is om te werk in hierdie tyd. Maar ding is, soos jy lekker agterkom, ons besig om op te loop na 'n punt toe. En dis die sewende trompet, waar baie dinge verander ook. 'N Baken in die geskiedenis. As jy net so 'n bietjie teruggaan na 10 vers 7 toe, dan staan daar, op die dag wanneer die sewende engel op sy trompet gaan blaas, sal God die verborgde bedoeling van wat met alles bereik word, so die blye tyding aan sy dienaars profete bekend gemaak het. So ons kom nou by daai tyd en daai fase, al hierdie vooraf dinge het gebeur en afgespeel, ons sien dit in die nuus in die wêreld rondom ons. Ek kan nie help om te kyk wat in die wêreld aan die gang is, maar diep onder die indruk te maak, te kom dat die Here het gesê, hierdie goed gaan gebeur nie. En ons sien hoe dit besig is om te gebeur. Ons praat van extreme vloede, ons praat van oorlog, ons praat van 'n spanning in die Midde-Ooste, en jy sal sien, as ons nou later by die latere gedeeltes kom, hoe belangrik hierdie ding is, en dat dit in die plek is waar jy jou oog moet hou op wat gaan gebeur, veral as ons praat oor die opkoms van die Antichrist en dan die Armageddon, die slag van Armageddon wat wag. Maar nou het ons met 'n interessante deel te doen en ek in die volgende paar hoofstukke. Hierdie hoofstuk is 'n bietjie anders of hierdie gedeelte wat ons het. Dis nog deel van die interspel wat ons het in hoofstuk 11, maar dis die amptelike blaas van die 12de trompet en dat God sy oordeel uitpas sy. En dan gaan ons nou stil staan by vier dinge, vier karaktertrekke van hierdie tyd, vier stadia's wat in hierdie paar verse gebeur. En dan sien ons van hoofstuk 12 tot by hoofstuk 14 dat ons eintlik weer 'n terugblik het op die geskiedenis. So ons gaan nou dan van hoofstuk 12 en volgende keer af gaan ons weer 'n bietjie terugstaan en weer kyk na die geskiedenis, maar bietjie uit 'n ander oog uit. As ons kyk na hoofstuk 4 tot hoofstuk 11, tot waar ons nou is, het ons kyk na God se geskiedenis waar Christus sy koningskap weer opvat en opeis. Wat eintlik in 'n kulminasie uitloop wat ons vanaand mee besig is, die kerk wat dit vat en Christus wat dit opeis. Hoofstuk 12 en 14 gaan ons weer kyk na die geskiedenis maar uit die hoek. Ek wil amper sê uit die duiwels hoek uit. Uit 'n ander hoek in die wêreldse hoek uit. En dan hoofstuk 15, dan kom ons eintlik nou eers by die sewende trompet. En ek herinner julle daaraan dat die trompet wat hier geblaas word, ons het dit in die verlede gesê, is nie die trompet wat geblaas word wanneer Christus op die wolke terugkom nie. Daai is 'n ander trompet. Dis die trompet wat inhuldig die koms van die koning. Soos wanneer 'n koning in die stad inbeweeg het, die trompette geblaas, almal het geweet in die stad, die koning het gearriveer, hy is hier. So gaan die wêreld ook weet dat die koning van die konings is hier. Dis 'n ander trompet. Hierdie sewende trompet is deel van die oordeel op die wêreld, God se praat met hierdie wêreld. En die trompet sê dui eintlik nou 'n tydperk aan wat gaan gebeur en ons gaan van hoofstuk 15 af daarna kyk 'n bietjie verder. As ons kyk na die sewende trompet en die kulminasie van dit alles, sê jy sien dat sommer net so vinnig vooruit dat hoofstuk 16 dan kry ons in die oordeel te doen. Ons vanaand praat ons vinnig net daaroor. Ons kyk na die vernietiging van die konings van hierdie wêreld en jy sien dat wat vanaand mee besig is, is amper so 'n inleiding in ons inhoudsopgawing van die sewende trompet en bietjie vorentoe. En dan natuurlik alles loop oor in hoofstuk 19 na die finale deel van die wêreld en die aanslag van Armageddon. Goed maar, kom ons kyk na hierdie gedeelte, is baie besondere gedeelte. Is 'n gedeelte wat oor dinge praat wat moet kom, asof het is. En dis wonderlik om daarna te kyk, want dis wat dit beteken om in die geloof te lewe. So ons het vier stadiums wat ons na wil kyk, vier dinge. En die eerste daarvan is die aankondiging van God se koningskap, sy soewereiniteit, vers 15 af en verder. Vers 15, toe het die sewende engel op sy trompet geblaas, daar was stemme in die hemel wat hard uitgeroep het. Die koningskap oor die wêreld behoort aan ons Here en sy gesalfde, en hy sal ons koning heers tot in alle ewigheid. Hulle proklameer wat nog altyd waar was, alhoewel die Here die erkenne dat hierdie wêreld, en teenswoordige wêreld, aan die duiwel behoort, was het nog altyd van die skepping af syne. En wat syne is, sal nie net laat gaan nie, hy sal terugkom, en hy gaan dit kom haal. Hy is die koning van die konings en die koning van hierdie wêreld. En hy sê die koningskap van die wêreld behoort, en hy noem dan twee dinge wat belangrik is hier, ons Here en sy gesalfde. Nou normaalweg in die Bybel verwys die woord ons Here na Christus, maar Openbaring verwys dit na God en sy gesalfde, natuurlik Christus. En tweeledig is dit hierop te let dat hy praat hier van die eenheid wat daar is, soos baie ander tekste in die Bybel, tussen God die Vader en God die Seun. Enig iemand wat dink dat die Seun ondergeskik is, wat minder is, sy goddelikheid bevraagteken, oor en oor en oor bevestig hierdie woord, dat hy die Seun is en een in die wese van God is. God die Here en die gesalfde natuurlik in Christus. Maar die Here hier ook belangrik, want het gaan hier oor sy koningskap. Die een wat heers oor ons. Ek wil hê ons as kinders van die Here moet weer in ons lewens stilstaan en weer bepeins en bedink wat beteken dit as ek sê dat God en Christus is my Here. Ek is bang dat so op dowe ore geval en so klisee geraak en so sedding geraak dat dit eintlik sy betekenis verloor het. Want as hy my Here is, is hy my koning en my lewe behoort volledig aan hom. Ek kan nie sê dat Jesus is my Here en ek lewe vir myself nie. Dis hierdie wêreld. Dis waaroor dit gaan ook in die agtergrond van hierdie wêreld wil sy lewe hê, wil sy dinge hê in Christus wat aankondig. En die kerk wat hier aankom, ja, word gepraat van daar 'n stem in die hemele, sê nie wie wat dit is of die engele is of die gemeente, die gelowiges wat in die hemel is nie of die kosmos is eers wat dit uitroep nie, maar dit is so, hulle roep uit die koningskap behoort aan Christus. Onthou dit as jy weer nuus kyk. Onthou dit weer as die wêreld jou dreig en jou wil insluk. Hierdie wêreld en die koningskap oor hierdie wêreld behoort aan Christus. En dit sal eendag baie, baie duidelik word. En dan sê hy, en hy sal as konings heers tot in alle ewigheid. Dis waarvoor ons bestem is, dis waaroor die hele skepping gaan. Die wêreld het gerebelleer, hy het sy eie pad gevolg, sy eie hardkoppigheid, sy eie selfsug, maar Christus gaan terugkom, en hy sal weer kom opneem wat syne is. Die geskiedenis het net uitgesif. Al hierdie rebelle, al hierdie selfsugtiges en selfgesentreerde mense, wat nie die koning, die knie voor die koning wil buig nie. Hulle sal nie die pad saam vorentoe stap nie. Maar hierdie, en hierdie bedeling, die ewige bedeling, behoort aan hom. In antwoord op vers 16, die 24 ouderlinge, wat hulle betoene voor God gesit, toe gekniel met hulle gesigte na die grond toe, en het God aanbid. Julle onthou van vroeër toe ons gepraat het, hoofstuk 4 en 5, die 24 ouderlinge, 12 en 12, Ou Testament, Nuwe Testament, die simboliek van die kerk voor Christus. In die Openbaring kry jy 'n baie, baie goeie beeld van wat ek kan verwag as ek by die Here is. Nie soos party mense het 'n prentjie van lui lekker land nie, maar 'n plek van aanbidding, 'n plek waar ek God kan ken. En opmerklik ook, hulle wat die kerk verteenwoordig in die teenwoordigheid van die Here, wat doen hulle as hulle aanbid? Met hulle gesigte na die grond toe, het hulle God aanbid. Weet jy, as in die teenwoordigheid van God staan, en sy absolute heilig, heilig, heiligheid sien, is my onwaardigheid altyd duidelik. En die gebaar daarmee saam altyd, onderste bo. In dankbaarheid en aanvaarding van Christus gedoen het, maar in erkenning, ek buig die kop, die knie, voor die koning van die konings. Vir 'n kind van die Here is dit 'n baie goeie en 'n baie algemene gebaar. As ek bid om onderste bo te wees, en selfs nie vreemd om my knie te wees nie. En partykeer wil ek in die grond lê, my gesig in die grond nou, voor my koning. En dis ook okay. Hy is dit waardig, hy is so groot, en selfs die mense in sy teenwoordigheid, nog steeds in hierdie aanbiddingspostuur voor hom. En dan besing hulle hier drie van sy baie groot attribute, natuurlik kan ek nie een bo die ander uitlig nie. Hulle sê ons dankie God, en het aanbid sy almagtigheid, en dankie God u wat is, en wat was, baie pertinent nog nie die wat kom nie, want ons gaan later daaroor praat. En erken God as die ewigheid, Christus die ewigheid en die geskiedenis, hy wat was en hy wat is en nou betrokke is. En dan die derde in sy soewereiniteit, u groot mag wat u gebruik om as koning te heers. En dan net so kort in 'n kantlyn en ons gaan dit nou so 'n bietjie agterkom. Die tweede moment in hierdie gedeelte is die wêreld se reaksie op hierdie dinge. Is dieselfde reaksie wat die wêreld nog altyd gehad het, vanaf hy begin rebelleer het saam met die duiwel, tot en met die wederkoms. En mense gaan dink as jy na hierdie dinge kyk, en dat as 'n wêreld so geruk word, dat selfs 'n derde van die wêreld onder van hierdie plaas swig en stuyer, dat mense sal sê, maar luister, ek dink ons moet ons saak met die Here regmaak. Maar wat beskryf hy van die wêreld? Die nasies was woedend. Een kort ou klein stukkie. Die reaksie van die wêreld, die woorde wat hier gebruik word, sinspeel op 'n baie diep leggende vyandskap teen God. Dis nie net sommer 'n bietjie kwaad opgeruk nie. Dis 'n aggressie, 'n diep liggende aggressie teenoor hom. Ek hoef julle nie te verduidelik in die uur waar ons in lewe hoe die wêreld is en julle weet hoe die wêreld teenoor God is. Ek staan verstom om te sien hoe mense wat my eie landsgenote, volksgenote is, hulle taal praat. Hoe agressief en boedend hulle teenoor God is. Hoe durf hy vir hulle eis? Hoe durf God vir hulle voorskryf wie en wat hy moet wees? En al hierdie dinge, die wêreld draai hom nie om, hy bekeer hom nie, ons sal dit nog 'n paar keer sien in die deel vorentoe. Maar dan kom ons by die deel, die plan van die oordeel. Die derde moment, vers 18. En dis nou wat gaan uitspeel, 'n stukkie vorentoe, sê hy, sê, maar nou het die tyd vir u oordeel gekom. Die eindtyd het aangebreek, die dooies word geoordeel. Baie interessant, 'n klein stukkie konteks in die Grieks hier so ook, hoe dit geskrywe is, daar word gepraat van 'n proleptiek aoristus, is die vorm waarin het geskrywe is. En ons Afrikaans het nie so baie tenses nie. Ons het amper maar net drie, nou, jy het hede, verlede en toekoms. In die Grieks het baie verbuigings en baie. En hierdie verbuiging is baie interessant in die opsig, en eintlik kom het redelik voor in die hoofstuk. En dis belangrik in die moment om het te verstaan ook, dat hulle praat van iets wat nog moet kom, asof het klaar is. En is dit nie die basis van geloof nie? En dis die wonderlike deel van hierdie teks ook. Ek vat julle na Hebreërs 1 toe, hy sê om te glo is om seker te wees van dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Die hemel besing alreeds in hierdie hoofstuk, in hierdie gedeelte, van dinge wat ons nog gaan sien later in openbaring en ontvou. En as ons praat oor hierdie gedeelte, dan praat hy oor die oordeel, maar hy vat som in die som totaal van al die oordeel en alles wat is, en hy kyk in een moment daarna, maar hy prys God alreeds, vir wat is. Hy het gesê, dit sal so wees, en ek eer om so. En vir ons as kinders van die Here, is dit 'n wonderlike ding om, ook in ons lewens net te vat, hierso om te sê, maar Here, u woord sê dit, dis u beloftes, en ek prys u, dat het alreeds waar is, al kan ek het nog nie sien nie. Dis wat die geloofshelde gedoen het, van die Ou Testament af dwarsteer, en ons sien dat hier in die kerk in die hemel, dat hulle precies die selle doen. Prys die Here vir dinge wat kom, asof het reeds is. Hy sê, nou die tyd van oordeel gekom, natuurlik kan ons baie daar oor praat, die Ou Testament praat van die Yom Yahweh, die dag van die Here, en ach, die tekst om by stil te staan, gaan ons te lang vat om daar by stil te staan, maar in meeste van die Ou Testament, vir al die profetiese boeke, kry jy dit, Jesaja praat daar oor Esegiel, Daniel, Joel, allemaal praat hier van die dag van die Here, die vreselike dag van die Here. Nergens in die Ou Testament wat jy kry nie, en baie min van die nuwe tekste nie, wat praat oor die oordeel wat kom, praat in terme daarvan, dat mense moet opgewonde raak daaroor. Dis altyd in die trant van, hierdie dag van die Here is 'n vreselike dag, dis 'n oordeelsdag. Het is een dag van droefheid, het is een dag wat mense die berge in haar klop en moet vrees. En dis geweldig in contrast met wat baie kerke se evangelie vandag is. Hierdie God is een verterende vuur en is vrees aan die hand. Behalwe vir sy kinders. Ons is die klein uitverkore groepie op aarde, vir wie hierdie Yom Yahweh iets in my lewend maak en iets waarna ek uitsien. Maar omdat ek weet dat dit 'n vreselike dag is en dat 'n dag van oordeel is waarin God al die toren wat binne in hom is, wat opgehoop het vir eeuwe na eeuwe na eeuwe, laat losbars. Motiveer het my om te werk. 'N oes moet in. Hier kom 'n vreselike storm, as daar iets op die land oorbly, gaan dit totaal verwoes word. En daai erns moet in ons as kinders van die Here se hart altyd bly. Ek het 'n jubel in my as ek dink aan die dag van die Here, maar as ek kyk na die mense rondom my, is daar 'n beklemming op my hart ook. En ek wil amper vir die Here sê, Here, gee nog 'n bietjie tyd. Kom nou, maar gee nog 'n bietjie tyd. Ek dink die Here verstaan my konflik en my dualiteit wat ek het. My broer is nog nie reg nie. My kinders is nog nie reg nie. My buurman ken u nie, my kollega ken u nie. Want ons weet as hierdie dag kom, en hoe meer ek besef dat hierdie 'n verskriklike dag is, dinge wat ons nou oor gepraat het in Openbaring, is 'n vulletjie teenoor die dag van die Here. Ons het nog nie die volle aangesien van 'n woedende God, maar eers op daai dag. So as die Bybel praat, as 'n vreeslike dag om te kom, dan moet ons weet, dit is dit. Maar dit is my God. Mense wil ons God afmaak tot 'n baie klein karikatuur. Hy is net 'n God van liefde. Dis 'n afgod daai. Ons God is 'n God van liefde, ons is 'n God van verterende vuur. Ons God is 'n heilige God. Ons God is 'n regverdige God. Ons is 'n God wat bly by sy woord en doen wat hy sê. En ons bly daarby. Dan sê hy die tyd het aangebreek. Kairos is die woord wat gebruik word en in hierdie opsig is Kairos is die woord in die sewende trompet sê hulle sing is 'n tydperk. Maar die ander trompette het gebeur en die engele het vorentoe gestap en die skale en die bakke uitgegooi en die dinge het gebeur. Hierdie een sing ons die sewende trompet is 'n aankondiging van 'n nuwe tydperk. 'n Laaste tydperk, 'n baie beperkte tydperk in die geskiedenis. Dan sê hy die tydperk het aangebreek dat die dooies word geoordeel. Ek dink eenvoudig daarvan dat hy praat dat die wat hulle wedloop soos Paulus het ons nou van gepraat, sê wedloop klaar afgelê het, wat klaar hierdie lewe gelei het, die wat daar by hom is. En natuurlik op die einde is ons allemaal daar voor die troon van die Here. Daar is nie meer iemand op die aarde oor nie, dat God gaan oordeel. En daar is net twee kategorieë. In die Bybel was daar nog altyd net twee soorte mense. Daar is nie 'n grys area nie, daar is nie 'n middel in area nie. En hy stel dit duidelik. Hy sê aan die dienaars, die profete, aan die gelowiges, die wat u vrees, klein en groot, word hulle loon gegee. Ons sien uit daarna. Bybel praat daarvan, dit gaan min wees. Die getal is nog steeds groot, is duisende na duisende, ontelbare skare, maar teenoor 'n verlore wêreld bly dit handjievol. Maar daar wag vir ons loon. Die ander sê, is die ander kant, die wat waarlik na gees dood is, hy sê, en die wat die aarde vernietig, word vernietig. Natuurlik praat hy nou nie van ons Greenpeace ouens en ekko goeters en hy praat hier van die mense wat die wêreld besoedel en vernietig met hulle sonde, met hulle selfsug, met hulle rebellie. Hulle is die verware vernietigers, met ander woorde die wêreld. Hulle word vernietig. En dan maak ek klaar en ons sluit daar af, ek 'n kort deeltjie vanaand, maar is so die moeite werd om net daarby stil te staan, ek wil nie aanjaag na die volgende gedeeltes nie. En net saam met die engele in die hemel net 'n deeltjie te geniet van die koning van die konings wat sal kom. 'N belofte wat hy klaar is. Sy toe het God sy tempel wat in die hemel is oopgegaan en sy verbondarks wat in die tempel is, het sigbaar geword. Waar is die hemel? Een paar van julle het al geluister, ne? Het sigbaar geword. Julle onthou vir Stefanus, ne, toe hy gestenig word. En terwyl hy gestenig word, maak die Here sy oë oop en hy kyk deur die temporele, beperkte bedeling wat ons het. En hy kyk in na die volgende bedeling en hy sien die volgende bedeling, maar is hier. By ons. Nooit ver daarbo in die hemel, een of ander planeet. God is hier. Die kerk en sy kinders is hier, ek dink nie, hulle is vreesig gepla oor ons bedeling, want hulle is by hom. Daar is 'n skeiding wat ons baie duidelik is, tussen die twee, kan nie heen en weer beweeg nie, so die mense wat met die geest en goed wil praat, hulle is net met die duivel besig, hulle is nie met God en die dinge besig nie. Maar God wat dan ook sy tempel sigbaar maak, het oopgegaan. En dan baie besonder sê die verbondsark het vorentoe gaan, en die verbondsark speel 'n belangrike rol. Jy kan onthou dat die ark is die staf van Aaron daarin, en die wette is daarin, en is tussen die gerubs op die ark, wat God met Moses gepraat het. So dit dui die belofte van God uit, dit bly die pad van God, en dit dui aan die teenwoordigheid van God, en God wat praat. En dis nie daar ver nie, is hy by ons. En hy sê dit sigbaar geword. Maar die ark is hy sigbaar word. Wat beteken dit vir die wêreld? Daartoe weerligstrale, dreunings en donderslae en aardbewings in 'n groot haalstorm gekom. As God praat met die wêreld, dan bring hy die oordeel. Maar dit is deel van die ark. As jy my wet oortree, as jy nie luister nie, as jy ongehoorsaam is, dan bring die ark nie vir jou heil nie, maar bring my vir jou onheil. So in slot, waaroor staan ons vanaand? Vanaand moet ons vir oomblik net stil staan voor ons aangaan en week bietjie kyk na die geskiedenis en na die laaste deel. In geloof saam met die kerk net, Christus kom. En ons kan hom al klaar prys. U is die koning van die wêreld. Al lyk dit hoe. Al wat jy sê op die nuus sien jou hart uit mekaar het skeer. U is die koning. U kom terug, u sal dit kom neem. En ons sien uit daarna. Daar's niemand anders te nie. Laat die duiwel sy leuns vertel, laat die duiwel sy leers by mekaar maak. Ons sal sien as ons by hoofstuk 19 kom, dat hy eintlik dink dat hy kan die koning van die konings teestaan. Ons vier die feit asof dit alreeds plaasgevind het. Hy is in beheer en hy heers. En hy sal dit doen tot in ewigheid. Here Jesus, ek sê vir u dankie daarvoor. En ons weet dit is waar. U is die Here en die Gesalfde. U is die koning van die konings. U heerskappy is tot in alle ewigheid. Vir ons is dit waar in ons lewe nou al. En ons weet, Here, u gaan dit waar maak, ook op hierdie nuwe aarde, en dit vir ewig. Dankie dat ons nie vreesbevange in 'n toekoms en 'n wêreld leef, asof daar 'n geveg tussen goeie en tussen die bose is, en ons wonder wie gaan die geveg wen nie. Die geveg is lank al gewen. Die oorwinning is lank al aangekondig. En ons wag saam met die kerk van die Here Jesus Christus, dat het net sy finale fees gevier sal word, sy finale nekslag toegedien word, en hy terugkom op die wolke. Dank u ook vir hierdie dinge, Here. En in geloof vat ons dit, en proklameer ons dit, en hou ons daaraan vas. Amen.